Nedēļas vidū Zviedrijas televīzija ziņoja, ka viena no Zviedrijas lielākajām bankām, Swedbank, ir bijusi saistīta ar naudas atmazgāšanas skandālu, kurā iesaistīta arī Dānijas Danske Bank. Redījums apgalvoja, ka laika posmā no 2007. Līdz 2015. Gadam starp vairākiem desmitiem aizdomīgu kontu abās bankās ir pārskaitīti vismaz 3,7 miljardi eiro. Tūlīt pēc šo ziņu nonākšanas atklātībā Zviedrijas finanšu uzraudzības dienests apstiprināja, ka žurnālistu atklātie fakti apstiprina arī Zviedru banku iespējamo saistību ar naudas atmazgāšanu, lai arī aizdomīgo darījumu skaits ir ievērojami mazāks nekā Danske Bank gadījumā. Taču apsūdzības nenoliedzami ir ļoti nopietnas un uzraudzības dienesti turpmāk šīm bankām pievērsīšot īpašu uzmanību. Turklāt nākotnē konsultācijas notikšot arī ar visu triju Baltijas valstu uzraudzības institūcijām. Un jau šodien kļuva zināms, ka Zviedrijas un Igaunijas finanšu uzraudzības dienesti ir uzsākuši kopīgu izmeklēšanu šajā lietā. Kā šodien paziņojis Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas, viņš ir priecīgs par to, ka Danske Bank jau ir pieņēmusi lēmumu apturēt savu darbību Igaunijā, jo naudas atmazgāšanai valstī nesot vietas. Pēc premjera vārdiem šis gadījums jau pierādot, ka agri vai vēl netīrās naudas darījumi tāpat tiks atklāti. Ratas arī atzīmējis, ka tagad svarīgi esot nodrošināt, ka Igaunijas ekonomiskā vide arī turpmāk saglabājas caurskatāma un godīga. Tikmēr Zviedrijas finanšu ministrs Pērs Boluns paziņojis, ka atklātībā nonākušais skandāls var nodarīt nopietnu kaitējumu Zviedrijas banku sektora reputācijai. Un pirmie finansiālie zaudējumi tika novēroti jau trešdien, kad Swedbank akciju cenas samazinājās gandrīz par 14% punktiem, piedzīvojot lielāko vienas dienas kritumu kopš finansiālās krīzes. Ceturtdien akciju cena kritusies par vēl aptuveni 7% punktiem, un tādējādi bankas akcijas divu dienu laikā ir zaudējušas vairāk nekā piekto daļu no savas vērtības. Nedaudz mazāks akciju cenu kritums novērots arī SEB bankai, Nordea un Handelsbanken, kas zaudējušas no 0,3 līdz aptuveni 3% no akciju vērtības. Taču skandināvu presi jau norāda, ka daudz lielākas nepatikšanas vēl var būt tikai gaidāmas, jo investīciju fonda Hermitage Capital Management vadītājs Bills Brauders ir paziņojis, ka gatavojas iesniegt pret Swedbankas sūdzību tiesā. Brauders savulaik bija viens no ietekmīgākajiem ārvalstu investīciju pārvaldītājiem Krievijā, un tieši kopā ar advokātu Sergeju Magnitski viņam izdevās izgaismot milzīgo krāpšanos ar nodokļiem. Daļa no šīs naudas ir skaitīta arī caur Danske Banku un tagad arī caur Swedbanku. Pret Danske Banka Brauders jau ir iesniedzis prasību par naudas atmazgāšanu, aicinot arī dažādu valstu varas iestādes sekot viņa piemēram. Ja no savas puses izmeklēšanu uzsāktu arī ASV varas iestādes, šis jautājums jau kļūtu vēl īpaši jūtīgāks. Taču, kā paziņoja Swedbanka vadītāja Brigita Bonesena, viņai līdzinējās bankas drošības sistēmas, kas darbojas jau gadiem ilgi, liekoties visai pieņemamas, jo banka vienmēr ir ziņojusi par aizdomīgajiem darījumiem. Viņa gan nesot spējīgi garantēt, ka kāds no šādiem darījumiem tomēr ir paslīdējis garām. Bet kā savos pētnieciskajos materiālos bija uzsvēruši žurnālisti, šeit gan runa ir par darījumiem no vairāk nekā 50 kontiem ar neskaidriem īpašniekiem un nezinām darbību. Tāpēc šādām transakcijām bankas uzmanību tomēr vajadzēja piesaistīt. Uģis Lībiec, Latvijas radio.